Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Orain presoak dinamikak urtarrilaren 11erako manifestazioa deitu du Bilbon. Orain presoak ekimenak bere pluraltasunetik behar eta nahi duen bide horria da, urteetako sufrimenduari eta konfrontazioari amaiera ematea guztion aukera delako gizartearena, elkartena, erakunde politiko eta judizialena eta jakina, Espainiako eta Frantziako gobernuena ere badela azpimarratu dute. Manifestazioa inflexio puntu garrantzitsua izan behar duela aldarrikatu dute, presoen aldeko urratzak emateko unea dela. Eta prozesuaren erritmoa aldatu behar dela azpimarratu dute.
Urtarrilaren 11an berriro beteko ditugu Bilboko kaleak. Berriro plazaratuko dugu presoen eskubideen aldeko konpromesu irmoa. Mobilizazio soziala gizarte garaikideen tresnarik garrantzitsuena da gehiengoak lortzeko. Gizarte aktibatzeko eta aldaketa garrantzitsuak erdiesteko. Zalantzarik gabe, mobilizazio hori funtsezkoa da helburuak errealitate bihurtzeko. Izpiritu hori euskal gizartean zabaldu nahi dugu. Uste sendo hori. Ideiak argi izan da, benetan sinesten badugu, gure helburuak lorgarriak direla sinestera eramango gaituen izpiritu hori. Eutsi egin nahi diogu benetako bakea eta bizikidetza lortzeko bideari. Orain presoak ekimena, Euskal Herriak bere pluraltasunetik behar eta nahi duen bide horria da. Urteetako sufrimenduari eta konfrontazioari amaiera ematea guztion ardura delako. Gizartearena, elkarteena, erakunde politiko eta judizialena eta jakina, Espainiako eta Frantziako gobernuena. Frantziako gobernuan mugimendu esanguratsuak eman dira. Espero dugu beraz Espainiakoak eredutzat hartzea. Manifestazioak inflexio puntu garrantzitsua izan behar du. Iraganaren eta etorkizunaren arteko etena markatuko duena, gizarte aktibatzeko ziklo berri honetan. Gure herriaren zati handi batek eskatzen duen ziklo honetan. Presoen aldeko urratsak emateko unea da. Aldatu egin behar delako prozesuaren erritmoa. Orain, estatuan beste hauteskunde batzuk egiteko gutxi falta den une honetan, eta ziurraski, epe laburrean gobernu berria eratzea eragingo duten hauteskunde horien aurrean, berriro plazaratu behar dugu espetxe politika aldatzeko beharra. Irmo plazaratu ere, euskal erakundeetan hartutako zenbait erabakik ematen diguten babesa baliatuta. Espainiako gobernua urrats txikiak ematen hasi zen, graduen progresiari dagokionez, preso batzuk, gutxi, hurbilago dauden espetxetara ekarri ditu. Baimenen bat eman du, eta zerbait humanizatu du gaixotasunak dituzten preso batzuen egoera. Oso urrats txikiak izan dira, eta gutxi izan dira. Ausardia eskatu behar dugu, urrats gehiago emateko, urgentea baita. Horretan jarriko dugu gure indar guztia, eta estatuko erakundeekin dagoen komunikaziorako bidea sakontzen jarraituko dugu. Hasitako bidean aurrera egiten badute, gure babesa izango dute. Horregatik, ausardia eta erabakitasuna eskatzen diegu botere politiko eta judizialei, etapa jasangaitz honi behingoz amaiera emateko. Eta goian aipaturiko urrats txiki horiek bihur daitezela presoen salbuespen erregimena bertan bera utziko duen espetxe politika justu batetan. Eta lehenbailehen martxan jar dezatela presoak etxera itzultzeko bide horria diseinatzea ahalbidetuko duen urgentziazko prozesua. Zeren eta bai familiek, kondena luzeak dituzten senide presoak bisitatzen jarraitzen dituztenek, eta bai euskal jendarteak ere, eskatzen dugu espetxeak humanizatzeari buruz agindutakoa bete dezatela. Eta horrekin batera, salbuespeneko espetxe politikarekin amaitzea. Lehen ere, aplikatzen hasi zirenean zentzurik ez zuena eta orain eta desegin ondoren are zentzu gutxiago duena. Estatuak ez dauka orain arazo bat existitzen ez den banda batekin. Arazoa orain gizartearekin du. Gizarte horrek ezpaitu nahi bere izenean euskal presoen eskubideak urratzen jarraitzea. Aldarrikapen unibertsal bat da hau. Giza eskubideei buruz hitz egitea ez delako alderdi baten aukera ideologiko bat defendatzea. Eskubide unibertsal bat defendatzea baizik. Urtarrilaren 11an milaka eta milaka euskal herritar elkartuko dira berriro Bilbon. Erakusteko euskal gizartearen pluraltasunaren isla diren aukera politiko ezberdinak ez direla oztopo aho batez defendatzeko giza eskubide horiek. Bizikidetzan eta bakean oinarritutako gizarte bat izatea lortu nahi badugu. Urtarrilaren 11an halaber berriro eramango dugu Bilboko kaleetara gure 5. urteurrenean hartutako konpromisoa. Lan egingo dugu bakea, justizia eta bizikidetza ardatz dituen gizartea lortzeko. Minik sortzen ez duen gizarte bat, biktima gehiagorik gabe, euskal presorik gabe. Erronka horrek ezberdinen arteko espazio berriak sortzea eskatuko digu. Besteari entzutea, besteen bizipenak eta mina partekatzea, oinarri sendo bat lortzea, onarpena, errespetua eta empatia. Guztiok egin behar dugu autokritika, kultura kolektiboa indartzeko. Gertatutakoaren gaineko ariketa aldean iztun baten bidez, memoria guztiak kontutan hartuta, oinarrizko eskubideen errespetuaren ikuspuntutik. Hori da etorkizuna guztion artean eraikitzeko modurik egokiena. Baikortasunez ikusten dugu etorkizun hurbila. Agian baikortasun gehiegiz. Baina horrelakoa gara gu eta horrelakoak izan nahi dugu. Aro berri bat dugu aurrean, etorkizun hobea lortzeko ateak zabalduko dizkigun aro bat. Hamarkadetako sufrimentu eta minaren ondoren guztiok merezi dugun aro bat. Korapiloak askatzeko unea da. Aurrera egin eta eskubide, errespetu eta empatiatik guztiok nahi dugun gizartea eraikitzeko unea da. Helburu hori ardatz hartuta, dei hau helarazi nahi diogu euskal gizarteari. Ibil gaitezen elkarren ondoan urtarrilaren 11an. Aurkez diezaiogun munduari zauriak itxi eta etorkizuna eraikitzeko dugun borondate sendoa.